velstand og velvære nyttig for åndelig oppstigning? Mange tror velstand og velvære vil gjøre dem lykkelige i livet. Imidlertid blir mange fremmedgjort fra Gud i jakten på jordisk rikdom og skader seg selv åndelig. I dette foredraget får leseren vite om den vanskelige veien et slikt vesen måtte gå i den åndelige verden etter sin sjordiske død, inntil han endelig kunne frigjøre seg fra sin sjordiske tankegang. Josef, Gud velsigne. Kjære brødre og søstre, et nytt år har startet for dere mennesker. I nær fortid har man knapt sett så sorgfullt inn i fremtiden som nå, oljekrise 1973/74. Selv har vi også tenkt litt på det. Mennesker ønsker velstand og velvære, men gir denne velstanden slik den er, eller ble opplevd i den vestlige verden, åndelige fordeler? Har dette velværet vært nyttig for menneskehetens åndelige oppstigning, eller kan det også ha vært en prøve? Det er mennesker hvis sjel og kropp led skade på grunn av dette velværet og velstand. De skadet kroppen sin ved utslett og hensynsløshet, og forårsaket dermed skade ikke bare på seg selv, men også på medmennesker, skader som de er åndelig ansvarlige for og som krever soning. Dermed er det mulig at man kan forårsake skade på sitt eget liv som man vil bli holdt ansvarlig for. I tillegg kan også sjelen lide skade på grunn av slik velstand. Det er nettopp på grunn av denne velvære og velstand at sjalusi, misunnelse, hovmodighet, uvennlighet, bare for å nevne noen, slår rot hos mange mennesker. Det er nettopp denne sjalusien som forårsaker skade på sjelen. Sjalusien vokser når noen gir seg noe spesielt. Da vil naboen eller en annen person også ha det. Om det er innenfor hans muligheter eller ikke, er et annet spørsmål. Lastende sjalusi, misunnelse, får folk til å gå utenfor deres rekkevidde. Bosines vokser også og sprer seg i tider med velvære og velstand. Så igjen er det menneskelig uvennlighet som oppstår fra det. Denne uvennligheten sprer seg først og fremst i ens egen familie. Denne kjærlighetsløsheten, denne utålmodigheten, denne hjertekulden og mangelen på forståelse for andres ubehag, dette bare i ens egen familie. Uvennlighet er enda større på arbeidsplassen. Bosines, behovet for ros og beundring, sangtreben etter eiendeler og anerkjennelse, fører med seg hensynsløshet og uvennlighet. Folk blir blinde for situasjonen. Sorgen og sorgen til andre som ikke var heldige nok til å ta del i velstanden, man ser det ikke. Det er ikke alltid et spørsmål om en stor sorg eller stor savn. Men bare ulykken eller misnøyen til en annen person, et medmenneske føler seg ikke forstått, kanskje han er overfølsom. Ved å være hensynsløs kan man derfor forårsake stor skade på sin sjel og skade andres sjeler. Slik oppførsel er et dårlig eksempel. Det er noen som opplever slikt på jobb. Bare for å opptre og uttrykke seg på samme måte hjemme. For den ene som for den andre er dette åndelige ulemper, åndelige byrder. Denne velstanden og velstanden gir ikke nødvendigvis åndelig fremgang til mennesker. Det er visse mennesker som kjenner nøyaktig grensene, og som ikke lar seg blende av ytre. Med dette mener jeg at de derfor ikke belaster seg selv, la meg nevne dette også. Det sies at Gud vet om alt og alt av mennesker og menneskeheten, derfor vet han også om disse tingene. Denne velværen og velstanden kan godt være en test for mange mennesker. Hvis Gud vet om alt, ser han også menneskehetens stridigheter. Når du ser ut i verden, virker det ikke som om man kan føle seg fornøyd med verdens fred. Hvorfor er det disse krigene? Det er et faktum at man ønsker å mangedoble sine eiendeler, man vil ha prestisje, man vil dominere. Man stjeler noe som tilhører andre. Dette er hensynsløst. Som kristen påfører man lidelse på noen andre. Jeg trenger ikke nødvendigvis å nevne ordet kristen. For i verdens religioner tror man på Gud og anerkjenner Gud som Faderen til alle skapninger, alle mennesker. Hvordan kan man da, hvis man er klar over dette, eventuelt gjøre skade på medmennesker og påføre dem nød og sorg. Tross alt vet man at alle har en og samme Gud som er Herre over alt og alt. På den ene siden ber man til denne Gud, og på den andre siden kjemper man mot sine brødre og søstre med alle tilgjengelige midler. Det som skjer blant mennesker, denne konstante kampen om prestisje, om eiendeler og mer sett fra et åndelig synspunkt, kan ikke betraktes som noe annet enn en fortsettelse av det som skjedde en gang i det åndelige riket. Den åndelige kampen for mer prestisje. Eiendeler og flere privilegier hadde på den tiden fylt sjelene til de feilende åndene med misunnelse og sjalusi. Slik hadde det utspilt seg. Den etablerte lov og orden som rett og slett ble ignorert. Jeg trenger ikke å forklare i detalj hva som skjedde. Hvordan Gud måtte gripe inn når tiden var moden, hvordan han hadde barmhjertighet med skapningene sine og lette etter måter de kunne vende tilbake. Dette krevde virkelig dype overveielser for å få dem tilbake, for å faktisk lede skapningene hans tilbake. Jeg forsikrer deg om at for å oppnå denne oppstigningen, denne returen, kreves det en veldig lang reise. Gud visste godt hvorfor han skapte disse forskjellige oppstigningsnivåene, og gjorde den ene avhengig av den andre. Det skulle være en langsom, men en desto sikrere vei. Du vil forstå hva jeg mener når jeg forklarer disse tingene for deg. Veien er lang, og det er fortsatt mange vesener som skal komme. Vel, når vi ser på menneskeheten fra et åndelig synspunkt, ser vi det store hatet, misunnelsen. Sjalusien og urettferdigheten som er i menneskesjelene, og dette når menneskeheten virkelig burde stå på et forhøyet utviklingsnivå. Dermed er det faktisk akkurat som jeg har sagt. Det er ganske enkelt en fortsettelse av den åndelige kampen fra gammelt av. Når blir det seier? Tiden det vil ta, kan ikke fortelles. Imidlertid ble en åndelig leder gitt til menneskeheten. Og denne åndelige lederen er Kristus, han ble gitt til menneskeheten. Kristus presenterte menneskeheten loven, ordenen og forklarte den på nytt, og Guds vilje og hans bud er forkynt den dag i dag. På grunn av denne velstanden er det kristne som totalt har glemt Gud, de har tatt avstand fra ham. Likevel er det tenkelig at menneskeheten kan bli veiledet til det punktet å nå bevisstheten om at det finnes en allmektig Herre og Skaper. Denne Skaperen, som vet om alle ting og som er Herre over alt, tester mennesker på forskjellige måter. Noen ting tolererer han, men det kan komme en tid da Gud vil utsette menneskeheten for harde prøver. Jeg ønsker ikke å få deg til å føle deg usikker. Det er ikke nødvendigvis slik at dere som er til stede, enten yngre eller eldre mennesker, vil oppleve slikt. Jeg kan bare se fra Guds plan at det vil komme en tid igjen da menneskeheten vil gå gjennom slike opplevelser og dermed bli ført nærmere Gud igjen. Gjennom årene har jeg gitt dere så mange eksempler og forklaringer og fortalt dere at den grunnleggende åndelige verden også er interessert i mennesker, at Lucifer er hersker over mennesker som svinger sitt septer over dem. Så er det tester som plager mennesker. Gud ønsker bare det beste for sine barn. Det er opp til menneskene selv å bestemme hvordan de skal håndtere det Gud anser som godt for dem. Hvordan de håndterer tingene Gud gir dem. Mennesker har en omfattende disposisjonsrett, for å si det sånn. Denne jorden er underlagt dem, de har kontroll og makt. Hva gjør folk med alt Gud har betrodd dem, for å si det sånn? Hvordan takler de det? Fortsetter de å kjempe mot urettferdighetens kamp? Vil nød og sorg i verden fortsette? Dette er noe for mennesker å forholde seg til. Jeg kan bare understreke, Gud i sin visdom visste hvorfor han hadde forberedt denne lange veien for hjemsendelse. Denne veien ble beredt gjennom hans fødte sønn, gjennom Kristus forløseren. Det er opp til mennesker å gjøre det beste ut av alt Gud stiller til deres disposisjon. En indre styrke kreves for å møte opp til denne ytre verden, for ikke å bli en slave av den, blendet av all skjønnheten denne verden har å tilby mennesker midlertidig. De er blendet av det. og derved fanget i klørne til denne andre baseverdenen som i stand til å påvirke dem, deres sjel, det vil si deres tenkning og intensjoner. Du kan svare, er det ikke sant at en tid akkurat har startet da folk villige til å tenke seg et bedre liv? Ja, vi enige i dette. Men de bare en håndfull sammenlignet med antall mennesker som lever på jorden. Vi anser de som setter i gang og som kjemper for et bedre, høyere liv som spesielt betydningsfulle mennesker. Vi anser dem som pivonrer. Alt skal kjempes for også på denne måten, og det krever utholdenhet og tålmodighet. Mange har allerede sagt, hvorfor griper ikke Gud inn? Tross alt kunne han stoppe kriger. Han kunne påvirke mennesker til å gjøre bare det som godt. Sannelig, Gud kunne gjøre det. Dette ville imidlertid ikke være forenlig med avtalen som en gang ble inngått for de falnes oppstigning. De pålagt å gi bevis for sin egen vilje på hvilken side de ønsker å stå og deretter demonstrere sin evne til å overvinne alt som forkastelig og bast. Det et hvert menneskes plikt å samtrebe etter dette. Jeg kan godt si dette, men hvis det ikke noen indre modenhet i en person, vil ingenting hjelpe. Man kan ikke overbevise en person med mindre han den indre trangen til å søke sannheten, det kreves en indre, høyere innsikt. Dette den eneste måten for ham å forbedre sin åndelige status. Og følgelig må han innta en annen holdning til miljøet. Kjære brødre og søstre! Dette mine ord som gjelder for det nye året. Og nå vil jeg gjerne komme tilbake til personlige erfaringsrapporter jeg gir deg nå og da. De inneholder alltid noe spesielt ved hjelp av hvilke åndelige lover og livet i det hinsides lettere kan forklares. I hovedsak bør alle være interessert i å vite hvordan det ser ut i denne andre verdenen. Å være informert og føle seg komfortabel med denne andre verdenen kan bare være en fordel når man kommer. Derfor disse erfaringsrapportene ment å være nyttige. Nå vil jeg nok en gang fortelle deg om en mann som levde i velstand, men som hadde glemt Gud. For ham eksisterte ikke Gud. For ham eksisterte bare den verden han levde i hans eiendeler og alt han oppnådde gjennom sin egen innsats. Bare de tingene han kunne se eller føle var meningsfulle for ham. Han kunne ikke tro på en Gud. Du vet også at man ofte kommer inn i menneskelig eksistens, og spesielt i de siste århundrene ble liv levd i store motgang og nød. Det var nettopp gjennom sorg og nød man fant veien til Gud. Ved å akseptere sorg erkjente man også Gud og viste en viss fromhet og hjelpsomhet samt sympati overfor sine medmennesker. På denne måten ved å tro på Gud og hans rettferdighet oppnådde mennesker åndelig fremgang. La oss nå spole fremover til en ny jordisk tilværelse, århundrer senere, hvor alt annerledes. Pesten eksisterer ikke lenger, og det mye brød på tilbud folk kommer for å nyte velstanden. Følgelig forsvant den tidligere fromheten og troen sjelens eiendeler helt. Og etterlot grådighet og grådighet i stedet. De finere verdiene forsvunnet, de ikke lenger gjenkjennelige fordi ens ønsker og intensjoner skjult dem. Alt som fint og edelt, som guddommelig og beveger seg mot det guddommelige, lys, og dette lyset forsvinner, det slukkes av dårlige og onde tanker. Dette var tilfellet med broren jeg snakker om. I løpet av sitt forrige liv oppnådde han ganske mye han trodde på Gud. Han tok et steg høyere takket være sin selvoppofrelse, sin hjelpsomhet og sin tjeneste for sine medmennesker. Og alt dette på grunn av sine vanskeligheter og sin tro på Gud. Da han gikk inn i en ny jordisk tilværelse, kunne ikke verdiene han hadde oppnådd tidligere utfolde seg. Verden som jeg kaller den og som Bibelen alltid taler om sa sitt og tok ham i besittelse. Slik tok denne broren avstand fra Gud. Han trengte ingen Gud, han hadde jobbet seg opp helt alene. Han uttalte at han ikke kunne finne noe bevis for en høyere eksistens. Jeg vil ikke snakke mer om det, men si at timen også kom til ham da han måtte forlate denne verden. La meg beskrive hvor han våknet og deretter forklare andre detaljer. Etter en stund våknet han i en merkelig verden, faktisk ble han låst inne på et sted som var omkranset av et brennende gjerde. Selv om det var brann rundt ham, hadde han tilstrekkelig bevegelsesfrihet. Gjerdet brant, og det var ingen mulighet for å rømme. Hans åndelige kropp ble plassert midt i dette området. Han våknet i den åndelige verden og overrasket over dette nye miljøet og spurte seg selv, hvor er jeg? Han var nå i stand til å tenke på de siste timene av sitt menneskeliv. Fortiden og det han opplevde ligger i sjelen. Den ble levende, og han husket å ha satt seg på et fly. Han husket også reisemålet, dette var i tankene hans. Men det var ingen i nærheten av ham, ingen andre vesener, han var helt alene, og det var dette gjerdet på en viss avstand som flammet heftig rundt ham. Det var ingen vei utenom. Så tenkte han, flyet må ha styrtet, ingenting annet kunne ha skjedd. Han var ennå ikke klar over sin sjortiske død. Han så denne brannen og var lettet over at den ikke var for nærme. Det var bare steiner og sand rundt ham, og han bemerket at denne brannen ikke kom nærmere. Dermed håpet han på hjelp og ventet og ventet. Han antok at noen ville lete etter ham og de andre. Men ingenting av den typen skjedde. Så tok han en nærmere titt på seg selv og sitt utseende. Han hadde bare på seg et par bukser. Overkroppen hans var naken, han hadde ikke på seg skjorte eller sko. Det var bare slik han var, begrenset til sin situasjon. Han tenkte, er det ikke rart at jeg ikke har klærne mine? Men her hadde han igjen forskjellige menneskelige ideer. Han innbilte seg at han hadde blitt frastjålet klærne på grunn av tapet av kabintrykk og flyets krasj. Jo lenger han ventet uten å se noen hjelpearbeidere, jo mer usikker ble han. Da han så nærmere på kroppen, begynte han å tenke at han kanskje var død. Han tenkte, hvis jeg virkelig er død og nå en ånd, kan en ånd umulig ha kjøtt, blod og bein. Så tok han opp en spiss stein og prøvde å skjære opp huden på hånden for å se om det faktisk ville sive ut blod. Han gjorde det og så ingenting at det ikke var noe blod som sivet ut av hånden hans. Hans åndelige kropp føltes særegen for berøringen hans, veldig forskjellig fra, men lik en menneskekropp. Etter hvert jeg må Hasi ser dette fordi det tok ganske lang tid denne broren måtte innse at han faktisk var død. Han var i en merkelig verden hvor han ikke fikk noen hjelp, han trodde han var i helvete. Han begynte å tenke på sitt tidligere liv. Hans eneste ønske var å unnslippe denne nøden. Han tenkte, foreldrene mine er også døde, tross alt kunne de hjelpe meg. Han ropte etter dem, men ingen kom, verken faren eller moren. Han etterlyste også venner som var døde, men ingen kom. Til slutt begynte han å tenke og reflektere. Han husket timene han tilbrakte sammen med moren sin, at hun snakket om Gud og ba sammen med ham. Det var ikke alt han husket, også tiden da han gikk i kirken som ungdom. Nå åpnet en ny verden seg for ham, og han innså, det er en Gud. Han måtte innrømme at han hadde fornektet denne guden, og at han sannsynligvis ville bli utestengt for en lengre periode. Slik var tankene hans. Nå begynte han å rope på Gud så høyt han kunne. Han ropte, hvis du virkelig eksisterer, Gud, så slipp meg. Dette gjorde han i lang tid. Ettersom ingen lyttet til ham, begynte han igjen å etterlyse sin fysiske far og mor på akkurat den samme dominerende måten som var karakteristisk for hans oppførsel i de senere årene av hans menneskelige liv. Han ropte, mor, kom hit og stå ved siden av meg. Hjelp meg, far. Dette pågikk ganske lenge. Da dette ikke ga noen resultater, ringte han, kjære mor, hvis det er mulig for deg. Hjelp meg å frigjøre meg selv. Han ropte også til sin fysiske far, kjære far, hvis det er mulig for deg, hjelp meg. Han kalte også vennene sine ved navn på en elskverdig måte. Tiden kom også da han ikke lenger ropte, Gud, hvis du eksisterer, slipp meg fri, men sa i stedet, kjære himmelske far. Forbarm deg over meg og hjelp meg ut av min situasjon. Talen hans ble gradvis elskverdig, eller jeg kan si mer og mer ydmyk, han slo en annen tone, men dette tok lang tid, Han begynte til og med å snakke med Gud, gode, barmhjertige Gud, forbarm deg over meg. Jeg vet at jeg snudde ryggen til deg, men vær mild med meg og stå ved siden av meg. Gi meg muligheten til å sone. Ja, det var slik han ba, og han måtte be lenge. I det øyeblikket en sjel har fått innsikt og blitt angrendig, vil han bli gitt Guds hjelp. Slik var det med denne broren. Plutselig dukket det opp en åpning i dette konstant brennende gjerdet. En Guds engel nærmet seg denne broren. Hilste ham og fortalte ham at alt hadde skjedd i samsvar med Guds vilje og at han ikke fortjente noen annen behandling enn å lide denne nøden, han hadde forlatt Gud. Kristus og den kristne lære med dens guddommelige lover. Engelen sa, ta en titt der borte, som betyr gapet han hadde gått gjennom, se den vakre landsbyen. Dette var ditt tidligere hjem før du gikk inn i den nye menneskelige eksistensen, det var der du bodde og var aktiv. For øyeblikket er du ikke verdig til å returnere dit. Det er derfor dette stedet er forberedt for deg. Her vil du sone for din skyld inntil du er klar til å bli guidet tilbake til denne landsbyen du dro fra og hvor du tidligere levde lykkelig med dine egne, med dette refererte engelen til sine. Åndelige slektninger som han hadde levd med og holdt selskap med i tidligere tider. Engelen fortsatte, nå må jeg ta avskjed med deg. Tiden for å løsleite deg er ennå ikke moden, du må fortsette å praktisere omvendelse og bønnfalle Gud. Reflekter over hele livet ditt. Jeg skal komme igjen og trøste deg, jeg skal be med deg. Vår bror ville ikke at engelen skulle gå og ba ham. Vær så snill og lær meg å be på en slik måte at Gud vil høre meg. Engelen måtte svare, vi har hørt dine bønner. Du må nå be fra bunnen av ditt hjerte akkurat som du føler for form dine ord innenfra. Be og bønnfalle Gud. Engelen tok avskjed og gapet i gjerdet lukket seg nok en gang dannet brannen en hel sirkel. Fra dette øyeblikket hadde broren vår håp om at han ville bli løslatt og at han ville finne en annen type liv i denne åndelige verden. Og dette håpet ga ham styrke til å klare alt som var bestemt for ham. Han bestemte seg for aldri å bli offer for verden igjen i et nytt jordisk liv. Men å tilpasse sin tenkning og intensjoner til livets høyere mål. Det var hans ønske, det var det han ville. Selvfølgelig kjenner den guddommelige verden slike ønsker. Synspunkter og løfter som til slutt ikke blir holdt. Den vet akkurat hvordan den skal teste alle så lenge det tar å skape ydmykhet. Inntil den oppstigende ånd er i stand til å følge den åndelige verdens orden. Denne engelen besøkte broren flere ganger for å be med ham og trøste ham. Men øyeblikket kom da han tok ham med og førte ham nær denne landsbyen. Imidlertid fikk broren ennå ikke komme inn i landsbyen. Først måtte han bli instruert av guddommelige ånder om livet og arbeidet til de guddommelige vesener i det hinsides, om lovene og den guddommelige orden. Han visste ikke noe om disse tynne. GSNO. Dermed ble han opplært og tatt vare på. Slik ble veien banet for ham, han fikk reise tilbake til stedet han hadde reist fra. Han ble fortalt, du har gått ut fra dette stedet og kommet tilbake hit igjen. Imidlertid hadde den åndelige verden forventet at du ville stige opp til en høyere verden og få fortjeneste for din sjel. Livet du levde var imidlertid til ingen nytte, du oppnådde ingenting i åndelige termer. Du må lære nytt og møte nye tester. Prøv å styrke sjelen din og forberede deg grundig på en ny menneskelig eksistens. Kjære brødre og søstre, slik har det de menneskene som i sin verden vender ryggen til Gud en svært ubehagelig tid venter dem, og de aner ikke. Det er mennesker hvis tenkning og innsats er fokusert utelukkende på sjordiske ting og fordeler. De glemmer det viktigste som er å sangtrebe etter åndelige fordeler, og dette vil de føle smertefullt i den åndelige verden. Vel, kjære brødre og søstre. Jeg har gitt dere hint om det andre livet. Jeg har åpnet verden som er usynlig for deg og vist og forklart deg hva som forventes av deg, hva som må gjøres for å oppnå himmelsk lykke. Man må prøve å leve et liv som behager Gud, og tjene ham. å anerkjenne det høyere liv og dyrke og utvikle åndelige verdier. Måtte Guds velsignelse være med deg. Måtte alle dere bli friske som er syke i kropp eller sjel. Gud velsigne deg. Foredrag av åndslærer Josef, mottatt på tysk gjennom medie Beatrice Brunner ved Musikkhøgskolen i Zürich, 11. januar 1975.